SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
ท่านกำลังรับฟัง SBS ลาวจงซอกฟังเรื่องดีๆอยู่ที่ sbs.com.au/lao
กำหนดการของการใช้สิทธิ์ของ Medicare ล่าสุดอนุญาตให้การคืนเงินสำหรับการให้คำปรึกษาทางวิดีโอดนกว่า40นาทีแต่การปรึกษาทางโทรศัพท์ที่ใช้เวลานานได้ถูกตัดออกท่านหมอกำลังเฮียงห้องให้รัฐบาลเปลี่ยนการตัดสินซึ่งพวกเขาเจ้ากล่าวว่ากำลังปล่อยให้พวกผู้ป่วยที่อ่อนแอในเขตชนบทของออสเตรเลียตกอยู่ในความเสี่ยงทอมคาร์เนตีรายงานตาตารางผลประโยชน์ของนายหมอที่สามารถได้รับจากเมดิแคร์ล่าสุดซึ่งได้มีผลบังคับใช้ในวันที่1กรกฎาคมได้ถอนคืนสำหรับการปรึกษาทางโทรศัพท์ที่ดวนกว่า20นาทีเงินคืนหรือรีเบทสำหรับการปรึกษาทางวิดีโอที่ดวนกว่า20นาทียังคงดำเนินต่อไปเห็นให้ทานหมอบ่เพียงแต่สับสนเท่านั้นแต่เป็นห่วงว่าชาวออสเตรเลียหลายคนในเขตชนบทและเขตภูมิภาคบ่แม่นทุกคนสามารถเฮ็ดให้การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลได้และท่านหมอและผู้สนับสนุนกำลังเรียกร้องให้รัฐบาลบ่ให้ยกเว้นพวกเขาเจ้าจากระบบการปินปัวสุขภาพของออสเตรเลียศาสตราจารย์แคเรนไพรซ์จาก Royal Australian College of Practitioners กล่าวว่าบ่มีข้ออ้างในการตัดเงินคืนสำหรับการปรึกษาทางโทรศัพท์ พวกเขามีตัวอย่างและหลักฐานอย่างหลวงหลายในเวทีปราศัยของแพทย์ทั้งหมดพวกเขาเจ้าได้เว้าถึงคนเจ็บที่มีความอ่อนแอที่สุดของพวกเขาเจ้าคนพิการคนอยู่ในเขตชนบทและเขตห่างไกลข้าพเจ้าฮู้ว่า ACRRM ได้โต้เถียงกันอย่างแฮงสำหรับกลุ่มชาวแอบริจินอลเพราะว่าพวกเขาเจ้ามีความมั่นใจต่ำในการใช้เทคโนโลยีและฉะนั้นจึงมีหลายกลุ่มที่แตกต่างกันที่บ่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับการปรึกษาหมอทางวิดีโอหรือวิดีโอเทเลเฮลส์การศึกษาโดยบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ Philips ได้เปิดเผยว่า 40% ของชาวออสเตรเลียที่อาศัยอยู่เขตชนบทและเขตห่างไกลความไวของอินเทอร์เน็ตบ่ถึง28กิโลบิตต่อวินาทีความไวขั้นต่ำที่แนะนำสำหรับการใส่วิดีโอแมน600กิโลบิตต่อวินาทีศาสตราจารย์ไพรซ์กล่าวว่ารัฐบาลพรรคแรงงานควรให้คำมั่นว่าจะปรับปรุงการดูแลสุขภาพแก่ชาวออสเตรเลียทุกคนWe need the government to recognize that telephone พวกเขาต้องการให้รัฐบาลรับรู้ว่า telehealth เป็นส่วนเสริมอันนึงของการดูแลปกติของนายหมอที่ได้รับการสร้างตั้งขึ้นดังนั้นพวกเขาต้องฟื้นฟูมันคืนใหม่ว่าแบบง่ายๆก็คือนี่แม่นสิ่งที่คนอ่อนแอจะต้องขาดไปและข้าพเจ้าคิดว่ารัฐบาลพรรคแรงงานจะเข้าใจเช่นนั้นคือกันว่าไผจะได้รับการเข้าถึงการดูแลทางแพทย์ที่บ่ดีพอนางกล่าวว่าในสภาพการของการระบาดของโรคโดยที่มีชาวออสเตรเลียจำนวนหลายที่บ่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตการตัดสินใจเช่นนั้นเฮ็ดให้บ่มีเหตุผลหยังเลยนี่แม่นคนเจ็บที่ขาดการเข้าถึงดังนั้นผู้สูงอายุและคนที่มีความหูทางด้านดิจิทัลทําด้วยเหตุผลต่างๆผู้ที่บ่สามารถซื้อได้แม้แต่โทรศัพท์มือถือหรือบ่มีคอมพิวเตอร์อยู่ในเฮือนมีชาวออสเตรเลีย 2.5 ล้านคนที่บ่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตและพวกเขาเจ้าจะบ่ได้รับอนุญาตโดยตรงจากการใช้โทรศัพท์หรือมีปัญหาในการเข้าถึงมันเนื่องจากการตัดเหล่านี้ออกจากเมดิแคร์และมันอยู่ในระหว่างฤดูหนาวพยาธิติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นและการระบาดทั่วโลกและมันบ่มีเหตุผลหยังเลยเรย์คิงสตันอาศัยอยู่ในเขตตะวันตกของรัฐวิกตอเรียและเล่าว่าในขณะที่ส่วนหลายแล้วเราโชคดีที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตแต่สําหรับหลายคนที่เราหุ่นจักคนเหล่านั้นต้องมีโทรศัพท์เป็นสำรองแต่ข่อยหู้อย่างชัดเจนว่าจะมีมือที่มันจะบ่ทํางานและโทรศัพท์ก็แม่นถึงสิสำรองและข่อยอาจจะเป็นหนึ่งในของผู้โชคดีนั่นแต่ทานหู้บ่ว่าข่อยอยู่ไกลจากลักส่งสัญญาณเพียงประมาณ5หรือ10กิโลเมตรเท่านั้นเราบอกว่าสิ่งต่างๆที่จะได้รับทางอินเทอร์เน็ตจะเป็นแบบขาดๆหายๆสำหรับผู้ที่บ่สามารถอาศัยการบริการทางโทรศัพท์ฉะนั้นการได้ปรึกษาแพทย์ทางโทรศัพท์จะเป็นการดีหลายเพราะบ่มีทางเลือกหลายในแถวนี้แต่ท่านต้องมีโทรศัพท์ถ้าว่าท่านบ่มีโทรศัพท์ไว้สำรองการรับบริการก็จะบ่ค่อยดี
People on satellite internet and on the edge of wireless NBN and you know completely outside these footprints and having to use would find trying to do video conferencing for telehealth it in some ways is a godsend because of the lack of healthcare options up here but you need that phone. If you couldn't get the phone as a backup, it would be a very patchy service for a lot of people.
เนื้อเรื่องโดย Tom Carnetti ข่าว SBS News ผลิตโดยซักภูมิรัฐวิทยุ SBS ภาคภาษาลาว
สำหรับ Like Share ให้ติดตาม SBS Lao ที่ Facebook